habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo talaada ah 19ka bisha Sebtembar sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan howlgallada ka socda Soomaaliya iyo dhimista ciidamada ADMIS.
Waxay joogeen goobo ay hayeen dadka deegaanka, meelaha ay joogeen dadku waa sheensanayeen, ciidamada Soomaalida naftood way weheshanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameynay yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliland oo soo saartay amarro ku saabsan dib u naqshadaynta suuqyada ganacsiga.
Waxaan isla qaadannay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya. Ilaa hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. Ciidamada difaaca Kenya ayaa aaggaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriyiin xiriir la leh Alqaacida ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee saldhiggoodu yahay Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaaradaha helikopteriska ah ee ciidamada cirka ah ay ku burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay. Waxay sheegtay in guddi baaritaan ah loo diray goobta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaanniga iyo booliiska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askartii iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay dhinteen. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyagoo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga ee dalka. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si kumeel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ee Soomaaliya, sida maanta oo Isniina ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan midowga Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo si xun oo isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah EU-da waxa ay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin in wadamadaasi ay hakin doonaan gargaarkaasi. Balaziz Ujvari oo ah afhayeenka guddiga Yurub ma uusan xaqiijin mana beeneen xogta joojinta kumeel gaarka ah, laakiin wuxuu yiri ilaa hadda midowga Yurub lama ogeysiin la howlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicdan uu maalgeliyo midowga Yurub. Mid ka mid a saraakiisha sarsare ee midowga Yurub ayaa sheegay in go-aankan la qaatay kadib markii baaritaan qaramada midoobay lagu soo gebagabeeyey in maamulayaasha dhulka, maamulka deegaanada iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantood ku lug lahaayeen xatooyo gargaarka loogu talagalay dadka baahan. Azerbaijan ayaa talaadada maanta ah ku buurisay kooxaha armeeniyiinta ah ee gobolka Gooni-Ugoosadka ah ee nagorno karabakh inay hubka dhigaan waxayna ballan qaaday in wakiilada kooxahan armeeniyiinta ah ay wadahadal kula gelayso magaalada yiflaakh haddii ay si soo dhiibaan. Warka soo baxay madaxtooyada Azerbaijan ayaa lagu sheegay in si loo joojiyo howlgallada looga hortegayo waxa ay ugu yeertay argagixisada loo baahan yahay in kooxaha hubka sida sharci darrada u qaatay ee armeeniyaanka ah in marka hore ay hubka dhigaan, haddii kalena ay dowladdu howlgalkeeda sii wadayso ilaa bay sheegtay ay ka cirib tirto kooxahaasi. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay talaadada maanta ah sheegtay in lix ka tirsan ciidamada muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo ka kala dhacay gobolka Nagorno Karabakh, waxayna ku eedeysay kooxaha hubeysan ee armeeniyaanka ah inay dhigeen miinooyinkaasi. Karabakh oo caalamku u aqoonsan yahay qayb ka mid a Azerbaijan ayaa waxaa ku nool qowmiyadda armeeniyaanka ah, waxaana ay ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo labada dal dhex maray. Azerbaijan ayaa dib waxay u qabsatay dhul badan oo ku yaala hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-kii. ugu dambeyna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad talaadada maanta ah uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Wuxuu ku booriyey in la taageero dalka Haiti in loo diro ciidamo nabad ilaalin caalami ah, kuwaasi oo ay hogaamin doonto Kenya si loola dagaalo kooxaha burcadda ah ee amniga dalkaasi khalqalka geliyey. waxaan ugu yeerayaa golaha ammaanka inuu amarkaasi bixiyo hadda. Dadka reer Haiti ma sii sugi karaan inta badan waa intan ka badan, ayuu Biden ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. mas-uuliyiinta Haiti iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muddo bilo ah waxay ku jireen dadaallo in ciidamo loo daabulo dalkan ku yaala gobolka Caribbean-ka, kaasi oo ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid bani-aadamnimo oo ay la daala dhacayso dowladda taagta daran ee ka jirta Haiti iyo ciidamada amniga ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ayna ku horeyna sida aad idaacadaheennaba ku maqasheen, midowda Afrika ayaa bilaabay wejiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowda Afrika. ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka biyo cadde toddobaadkan ku wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. wejiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS ayaa la doonayaa in dalka ay kaga baxaan ilaa 3,000 oo askari dhammaadka bishan Sebtembar. haddaba sidee dhimista ciidamadan ay u saameyn kartaa howlgallada militari ee Soomaaliya hadda ka socda, mise loo baahan yahay in la hakiyo dhimista ciidamada ADMIS? su-aashaasi iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya NISA, sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
waa mahadsantahay Haaruun. waxaan isleeyahay dhimista ciidamada AMISOM dabcan muddo dheerna way joogeen dalka, dowlado badanna waxay ku bixinayeen qarash, xillina waxay ahaayeen ilaaliyaal, mardhexana waxaa loo bedelay inay somehow nabad dhaliyaal lagama digo taskigooda. joogidoodu marka waxay lahayd shansi ay lahayd iyo in AMISOM joogto meelo kamida dowlad goboleedyada iyo xamar ay baraka deganaayeen, ayagu howlgal shabaab lagula dagaalamaayo oo isku xigxiga oo active maysan lahayn. marka waxaan isleeyahay bixidoodu waa qorsho dowladeed, laakiin waxay u baahan tahay in bixidooda ay shuruudo la socdaan oo ay kamid tahay in ciidamada Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya wixii ayaga lagu qarash garaynayay, hadday tahay qalab iyo hadday tahay qarashba, haddaan loo wada wareeji karin qeyb kamida dowladda Soomaaliya lagu qabo, sidii gaabkii meelahay ka baxeen buuxintoodii iyo in xoog loo yeelo soo cidibtirida iyo soo gabagabaynta maxaan ku idhaahdaa Al-Shabaab.
waagart ma muuqato hadda dhaqaalihii ku baxayay ciidamada ADMIS loo wareejinayo dowladda Soomaaliya, laakiin su-aasha guud waxa weeye sidee bay u saameyn kartaa howlgallada military ee socda? dowladda Soomaaliya ma isku filan tahay?
dowladda Soomaaliya haddii howlgalka hadda socda oo lagu xoreynayo dalka oo hadda qeybtiisa koowaad ay Hirshabeelle iyo Galmudug ka socdaan, haddii bilaha soo socdo dowladdu horumar fiican ka gaarto oo maxaan ku iraahdaa nimanka halkaa laga soo sifeeyo oo waxa dhimaro ay noqdaan laba gobol, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya way ka bogsanaysaa saameyn weynna ku yeelan mayso bixidda AMISOMna saameyn weyn ku yeelan mayso amniga dalka. Laakiin haddii aan dowladdu aysan ku guuleysan xiliyada soo socda amba bilaha soo socda arrintaas, waa laga yaabaa inay saameyn ugu yeelato. Maxaa yeelay waxay joogeen goobo ay ahaayeen dadka deegaanka meelahay joogeen dadku waa shinsanayeen, ciidamada soomaalida naftoodu way weheshanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameyn yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado. Waxa ugu muhiimsan oo marka la samayn karo waxa waaye in xoogga aan saarno oo qeybta koowaad degdeg lagu soo dhammaystiro si dadkuna u dhiiradaan. Maxaan ku odhaa encouragementna loo helo, wax fiicanna hadda waa lasoo qabto, ciidamadeenna inay keligood dhiiradaan oo ay keligood la dagaalamaan. Al-shabaab ayaa lagu guuleystay oo deegaano badan ay ka bixiyaan. Haddaan ku guuleysana marka inay degdeg usoo dhammaystiraan oo degdeg loosoo dhammaystiro howlgalkan qeybtiisa koowaad, waxaan isleeyahay la tabi maayo bixidda AMISOM.
Way marka haddaan ku guuleysanaa tiri, haddaan taa maxaa u raacisa howlgallada socda, maxaa caqabado ka hor iman kara, maxaa keeni kara inaa lagu guuleysa?
Waxaan isleeyahay caqabado waa jira. Caqabadaha jirana waxaa ugu weyn in dalka cuno qabateyn saaran tahay oo dowladdu hubkii siday rabto aysan u helin. Caqabadaha jira waxaa kamid a in ciidamadii aysan laga yaabo inaysan u qaybsamin gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan oo fogfog. Caqabadaha jira waxaa kamid a in aan dagaal ku jirno oo xilli dagaal aan ku jirno oo xilli dagaal eedoo dagaalka lagu jiro ay haddana ka baxayaan meelaha qaar. Marka guuleysiga wejiga koowaad wuxuu caqabadahaas uu yareynayaa, dowladdana wuxuu siinayaa fursad ah inay maxaan ku ihi meelahay qoreysana dad shacaba iyo difaaca shacbiga iyo deegaanadii ay abaabusho ay ku wareejiso si ay waqti ugu hesho inay deegaanada kaloo dhiman gobollada kaloo dhiman ay aado. Haddii waxyaabaha oo fududeyn kara waxaa kamid a dabcan bixiddu waa gradually waayo, hal mar ma ahan. Waxay kale ku xidhan tahay meelaha laga baxayo, goobaha laga baxayo. Hadday tahay goobo ciidamada dowladdu ay awood u leeyihin inay ku fargareeyaan fadhi meelahay ka baxeen, hadday tahayna way caqabadu waa sahlanaanaysaa. Laakiin haddii ciidamadii oo dagaal ku jira oo dagaal ku furan yahay aaga kale oo AMISOM joogtay amba fadhiisa ma kaloo AMISOM joogta ay baxaan, xoogaa waxay keenaysaa in ciidamadii kala qaybsamaan oo ciidamadii dagaalka ku jira qeyb kamid a meelihii AMISOM ka baxeen in lagu aadiyo ay qasab noqoto.
Way bal waxaadna siisaa aragtidaada howlgallada socda, ma ciidamada federaalka ayaan diyaar ahayn oo wax u dhiman yihiin? Ma dadka deegaanka ayaan diyaar ahayn? Ma wada shaqayntooda ayaan wanaagsanayn si ay wax u jiraan?
Walaa haruunow, mushkiladda dhacda waxay ahayd dagaalku sanad ka hor wuxuu ku bilowday si fiican oo xamaasad leh oo shacabkii dowladda isla socdaan oo shacabkii oo magaciisu yahay dowladda ciidamadeeda ayaa shacabkii kabaya oo gobollo badan oo sidii Hiiraan kasoo bilowday oo Shabeellada dhexe la xoreeyey oo Galmudug qeyb kamid a la xoreeyey oo dhankaas kale laga soo xoreeyey, dhanka Galmuduguna laga soo xoreeyey, si fiican buu ku socday. Caqabada dhacda waxa weeye hal mar u istaagay, dabcan duruufo jira ciidamadii oo baahay oo dhulkii markii dhul badan la xoreeyey ciidamadii kale yaraadeen iyo waxyaabo kale iyo dagaalkii Suudaan oo saameyn lagu yeeshay oo duqeyntii la duqeynayay dabcan nimanka ay Suudaan wixii ka dhacay iyo dowladihii naga caawinaya ay la sheegay inay Suudaan badbaadiyaan dadkoodii, waxyaabahaasoo iskaashadabaa dagaalkii joojiyey. Dagaalkii markuu joogsadana dadkii shacabka ahay oo ciidamada abaabulay oo macawisleyda amba difaaca shacabiga inay meeshi guud joogaan waa kari waayeen. Maxaa yeele qarash joogtaa baa ku socday. Qabiil amba deegaan markaad abaabusho dagaal u abaabusho hal bil waa ku shaqayn kartaa, laakiin bil ka badan haddaan dowladii wixii haynay hayntoodii baa adkaatay. Dadkii way soo noqdeen marka meelihiina ciidamadii baa hayay. Arrintii caws weyna ka dhacday marka oo iyo waxyaabihii kale iyo xoogaa farsamo xuma dhacday baa waxaa dhacda marka in laga soo baxay meelo kamida deegaankii ayadoon dadka diyaarsanayn ciidamada kala wareegi lahaa. Waxyaabaha marka oo hadda loo baahan yahay waxay tahay howlgalkan hadda socdo si fiican buu u socdaa. Ciidamadu maalin kasta guulo bay gaarayaan. Ilaa kumanaan ciidamo ahay ayaa amarka dhexay saddexdii isbuuco lasoo dhaafay
waxaa loo baahan yahay marka meel kastoo ciidamadu qabtaan in si degdeg oo qorsho ah u socdo in dadkii deegaanka ciidamo kuwada oo dowladdu taageerayso lagu wareejiyo. Waxaana rajeynayaa qorshahaas inuu hadda oreydi bilowday oo dowladda iyo madaxweynuhu ay amreen in dad difaaca shacabiga ah oo deegaanadoodii kala wareega ciidamada qorshaha dagaalka lagu daro oo markii meel la xureeyaba laba isbuuc gudahood dadkaasu diyaarsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay haddaan la daahin qorshaha siduu hadda u socdo si fiican weeye, meesha laga gaabay kalka horena waxay ahayd ciidamadii meesha xureeyey ciidamadii lama diyaarin. Waxaa lagu haleeyey beelihii abaabuli ayaa lagu haleeyey hayntooda ciidamadii shacbiga ah. Meeshii dowladdu inay kala wareegtay ay ahayd oo ay qaarna daraawiish ka dhigto, qaarna jabhad ay ka dhigto nimanka raacdaysta, qaarna dad boliis ah oo meelihii la xureeyey maamula.
Waaye bartilmaameedsiga shabaab ee dowladdu ma yahay mid istaraatiijiyad leh, mise waa howlgal iska habqana oo xaggan ha laga cayriyo halka ha laga saaro uun ku salaysan?
Maya, kalkii hore wuxuu ku bilowday dabcan, kalkii hore kacdoon dadweyne ayuu ku bilowday howlgalku iyo dowladdii oo markii cusbeed waxaa laga yaabaa qorshaha kalkii hore lagu galay inuusan dhammaystirnayn. Laakiin qorshaha hadda lagu galay oo madaxweynuhu dhuusan reeb u tegey oo ka horgudiyo khubaraa iyo dad badan ay qorshe u dejiyeen oo ciidamada xoogga iyo talisadu u dejiyeen inuu hadda qorshaysan yahay baan rajaynayaa, si fiican oo sidii hore ka duwan uu qorshaysan yahay. Kaliya waxyaabaha qaarka dagaalkuna waxa weeye Haruunow, marna mar kasta inaad guuleysato maaha macnaha dagaalku, caqabado baa dhacaya, maalin baa gadaal lagu soo riixayaa. Waxaa loo baahan yahay inaad wax ka faa'iido wixii dhacay oo aad ku salayso. Waxaan isleeyahay ciidamadu hadda intii waa ka dhiiran yihiin, ciidamada deegaankuna inta waa ka dhiiran yihiin naftooda, meelihii dhidhinaana haddaa dhuujiskooda socdaa. Qorshaha marka hadda dagaalka ahay socda oo ah oo lagu soo celiyey inaan ciidamada dowladdu kaliya aysan deegaanada xoreyne, dadkii deegaanka oo deegaanada lahaa oo qolo kasta iyo qabiil kastoo deegaanka deganaa marka magaaladooda la xoreeyo loo diyaariyo inay magaaladii la wareegaan oo xajintii difaaciisa ay kala wareegaan ciidanka iyo diyaaradihii oo iyo dadkii saaxiibada ahaayo usoo hadda maaragta waqti helay inay dowladdii caawiyaan. Marka dowladdii oo socota, dadkii deegaanka ee shacabka oo socdo oo deegaankooda inay xajistaan diyaar u ah, waxna ka xoreeyaan saaxiibadii dowladdu hadda u diyaara oo cirka ka taageeraya. Waxaan isleeyahay hadda waa ka qorsho fiican yahay sidii hore uu ku bilaabmo dagaalku, waxaana ka rajeynaynaa inay guul fiican ka timaado insha allahu tacaala.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda, waa sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka NISA, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana New York. Magaalada New York ee Mareykanka waxaa ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ah. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay kulanka guud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayay Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka waraysatay wariyaha VOA Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan magaalada New York.
Sara Cabdiaxmed, aad ayaad u mahadsan tahay. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay si rasmi ah ayuu maanta uga furmay magaalada New York. Waxaana ka qayb galaya dalal gaaraya ilaa 154 dal ayaa kulankan lagu marti qaaday oo inay joogaan la filaya dhammaantood. Wadadaha ugu horeeyana maantay bilowdeen oo kulanka sida rasmiga ah, waxaa kulanka furay madaxa 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Daniel Francis, isaga oo aad uga hadlay hadalkiisaga ku furay daadadkii dhowaan ka dhacay dalka Liibiya, dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco oo uu sheegay inay dhibaatooyin xoog leh gaarsiiyeen isagoo tacsina u diray dadka labadaas dal ka soo jeeda. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dalka Suudaan oo colaadda ka taagan ay dhibaatooyin xoog leh u geysteen dalkaasi iyo dhismihii dalka oo dhan, isagoo sheegay in dagaaladaasi ay geysteen qaxli xaadle, colaad iyo sidoo kale gaajo. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dalka Haiti oo ay aada uga jiraan kooxa gaangisa oo iyagan u baahan in isha lagu hayo Afghanistan iyo gaajada ka jirta Bariga Dhexe. Waa dhamaan intaasoo dhan uu ka hadlay madaxa 18-aad ee golaha guud, kadibna waxaa hadlay oo khudbad ugu horeysa qaatay madaxweynaha dalka Brazil. Waxaa ka dambeeyey oo goor dhaweyd ee khudbadiisa soo dhamaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden.
Maxaa uu ka hadlay caashay Joe Biden?
Waxyaabaha ugu weyn ee Joe Biden uu ka hadlay waxay ahayd in la garab istaago dalka Ukraine, oo uu sheegay in dalka Ruushka uu xoog ku qabsaday oo isagoo ka codsaday dhammaan xubnaha ama dalalka jooga kulanka golaha guud inay garab istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ay ka taagan dalka Ukraine iyo faragelinta ay ku sameysay dalka Ruushka oo xoog, isaga oo sheegay in dalka Ruushka haddii aan wax laga qaban tallaabadan uu qaaday ama laga aamuso ama uu aaminsan yahay dalka Ruushka in dunida iska daali doonto marka ugu dambeysana iska aamusi doonto. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay arrinta ku saabsan isbedelka cimilada, uu sheegay in sanadkii ugu horreeyay xilka uu hayay inuu dhaqaale xoogna ku bixiyo sidii wax looga qaban lahaa dunida arrintaasi ay socoto. Labadii dal ee ugu horreysa hadlay, Brazil iyo Mareykanka, waxaa kaloo goor dhowna la filayaa inuu hadlo madaxweynaha dalka Ukraine oo isaga afkiisa ama golaha hortooda ka jeedi doona dhibaatooyinka dalkiisa haysta iyo colaadda ka taagan dalkiisa iyo faragelinta dalka Ruushka uu ku sameeyey dalkiisa.
Waa hagaag. Bal marka caasho waxaad iga warantaa, yaa Soomaaliya ka socda oo shirka kaga qayb galaya halkaas?
Saar kulankan waxaa dowladda Soomaaliya ku matalaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo maalintii Isniinta ay magaalada New York soo gaareen. Laakiin khudbadiisa rasmiga ah waxay dhici doontaa ama uu jeedin doonaa maalinta sabtida ay soo socota 23-ka bishan. Laakiin ka hor waxaa uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulamo kale oo gaar ahaa oo la yeeshay madax ka socota dalalka wadankan magaalada New York jooga. Laakiin khudbadiisa rasmiga waxay dhici doontaa maalinta sabtida 23-ka bisha ay ku deegan tahay.
Waa tahay marka ajendayaasha ugu muhiimsan ee 24-ka saac ee soo socda ama labadan beri yaa la filayaa madaxweynayaasha ka hadli doono, maxay noqon doonaan?
Khudbadaha horta way isdaba socdaan. Maanta oo kale 17 dal ayaa hadlaysa, beri 19 dal maalinta ku xigta 20 dal. Marka khudbadaha waamanaha dalalka maadaama ay farahay ka bateen oo 100 iyo 150 ka badan oo dalal ay joogaan halkan oo khudbadahan isdaba socdaan. Khudbadahan waxay bilaawdaan ama bilowdeenba 8:00 aroornimo maanta ilaa iyo caawa ay socon doonaan. Marka dalka Soomaaliya oo kale 23-ku ku jira, waxaa kaloo jadwalkaasi kula jira dalka Ethiopia isna isla maalintaas ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse uu hadlayo doona. Laakiin jadwalka maanta waxaa ku jira dalal kale oo ay kamid yihiin Poland, Cuba, Turkiya, Portugal, Ukraine iyo dalal kale. Dal kastoo halkan joogana waxyaabaha uu ugu muhiimsan ayuu banaanka soo dhigi doonaa, miiska soo saari doonaa si uu ugu sheego golaha guud ee qaramada midoobay in ay wax kala qabtaan dhibaatooyinka iyaga u gaarka. Dalka Soomaaliya oo kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxyaabaha uu ka hadli doona ama xoogga uu saari doono waxaa ka mid ah isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Marka maalinta sida marka khudbadiisa jeediya ayuunba waxyaabaha ugu badan ama waxyaabaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya uu sheegi doona. Laakiin dalalkaas ayaa ilaa hadda hadlay Mareykanka iyo Brazil, Ukraine goor dhow hadli doonta, dalal kalena safkay ku jiraan. Marka kulanka wuxuu socon doonaa ilaa iyo maalinta Talaadada ee soo socota oo 26-ka oo kulanka dhan uu soo xirmi doono.
Wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan oo iyadoo New York joogta u warramaysay Sahra Cabdi Axmed. Dowladda Talyaaniga ayaa Isniintii ansixisay sharci ogolaanaya dhismaha xarumo kale oo lagu xiro dadka muhaajiriinta ah iyo in degdeg loo tarxilo dadka soo gaaraya xeebta jasiiradda Lampedusa. In ka badan 2,000 oo qof ayaa ku dhintay badda halista badan ee u dhexaysa waqooyiga Afrika iyo Yurub sanadkan oo keliya, sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay. Warbixin uu V O eda uga soo diray wariye Henry Ridgewell waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhowaad 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka degay jasiiradda yar ee Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Inta badan waxa ay saarnaayeen doonyo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badda Mediterranean-ka. Kuwana doonyihii ay saarnaayeen ayaa badda dhexdeeda kula qaraqmay, waxaana laga soo badbaadiyey biyaha Mediterranean-ka. Clara Di Nasua waa haweeney 29 jir ah oo 2 caruur ah haysata, waxaanay ka soo tahriibtay dalka Cameroon. Waxa ay ka warantay xaaladda haysata.
Migrant Claudine Nsoe, a 29-year-old mother of 2 from Cameroon, said, "We sleep in the open air."
Waxay tiri, "Waxaanu seexanaa goobo dusha ka bannaan oo qorraxda iyo qabowguba si toosan noogu soo dhacayaan. Ma haysano cunto, caruur yaryarna waanu haysanaa." Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga xilli ay dalkaasi booqasho ku tagtay Axadii, iyadoo oo gaadhay jasiiradda Lampedusa. Waxaan ay ballan qaaday waxa ay kala qaban doonaan xaaladda tahriibayaasha ee sii kordhaysa. Waxay tiri, waxaanu go'aan ka gaari doonaa cidda soo galaysa iyo xaaladahooda dhabta ah ee ay ka soo carareen. Ma aha kuwa wax tahriibinaya iyo kuwa tahriibayaasha ee sharci darrada ku socda. Miss von der Leyen waxaa kale oo ay sheegtay qorshe 10 talaabo ka kooban oo ay ku jirto door weyn inay ka qaadan doonto hay-adda xuduudaha ee Frontex loo yaqaano, ee ka shaqeysa aqoonsiga iyo dib u celinta muhaajiriinta aan u qalmin in la siiyo magangelyo. Camina Martinez waxa ay ka tirsan tahay xarunta dib u habaynta Yurub, waxaana ay sheegtay talaabooyinka ay qaadi karaan Talyaaniga iyo midowga Yurub.
When it comes to substantive points and contents of things that the commission can do,
waxay tiri, marka la helo qodobo la taaban karo iyo waxyaabaha ay guddiga midowga Yurub ka qaban karaan amaba ay guud ahaan midowga Yurub sameyn karaan, dhibaatadan gebi ahaanba xal baa loo helayaa, mana jirayaan wax cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Milani ayaa iyaduna ballan qaaday inay dhisi doonaan xarumo badan oo dadka lagu hayo, waxaana ay sheegtay in muhaajiriinta laga joojiyo meelaha ay ka soo baxayaan amaba ay soo marayaan.
She said, with a European mission, including a naval one, if necessary.
Waxay tiri, iyadoo uu jiro howlgalka Yurub ee dhinaca badda, haddana haddii loo baahdo waxaa la samayn karaa heshiis kale oo lala galo maamulada dalalka waqooyiga Afrika si ay u joojiyaan bixitaanka doonyaha tahriibka oo ay ku soo qiimeeyaan gudaha Afrika cidda xaqa u leh amaba aan xaqa u lahayn in magangeliyo doon loo aqbalo dalalka Yurub, kadibna ay ogolaadaan oo keliya kuwa dhabta ah ee xaqa u leh in la siiyo magangeliyo sida waafaqsan heshiiska caalamiga ah. Midowga Yurub waxa ay Tuniisiya la saxeixdeen heshiis istaraatiijiyadeed bishii July ee lasoo dhaafay, heshiiskaasi oo ku kacaya in ka badan $1 bilyan, taasi oo beddel u ah howlgallada ka dhanka dadka tahriibka ah ee muhaajiriinta iyo adkeynta xuduudaha badda. Hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa walaac ka muujiyay heshiiskaasi kadib sida ay Tuniisiya ula dhaqanto tahriibayaasha. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub waxay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen heshiis cusub oo lagu maareynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo gelaya wadamada Yurub. Dhowr wadan oo bariga Yurub ah ayaa diiday in ay aqbalaan qaybta kaga soo aaday qaxootiga si ay ula wadaagaan culayska wadamada safka hore ee tahriibayaashu ay ku soo horeeyaan sida Talyaaniga.
Mahadsanid Sahra Ciidle Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi Henry Ridgewell. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Somalilan, xukuumadda Somalilan ayaa amarro ka soo saartay naqshadaynta iyo dib u nidaaminta suuqyada ganacsiga ee Somalilan kadib dab soo noqnoqday oo gubay suuqyo kala duwan. Arrintan waxaa ka hadlay wasiirka howlaha guud ee Somalilan Mustafa Bile waa Mustafa Cali Bile oo sheegay in naqshadaynta cusub ay diiradda saari doonto badqabka suuqyada. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo sannadaha iyo bilaha ugu dambeeyey ku soo noqnoqonayay gubashada suuqyada ganacsiga Somalilan ee kala duwan, ayaa xukuumadda Somalilan markii ugu horreysay ay ka hadashay nidaamin iyo qorsheyn cusub oo loo samaynayo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Somalilan, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee somaliland mustafa cali bile mustafa gudane oo ka hadlayey suuqii gubtay ee magaalada wajaale ee xuduudka somaliland iyo etoobiya waxaa wasiirku carabka ku dhuftay in gebi ahaanba dib u habeyn lagu samayn doono suuqyada kala duwan ee ganacsiga kuwaasi oo lagu bilaabi doono magaalooyinka hargeysa wajaale boorame iyo kuwa kale
in alla intii ku xoola beeshay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u cawo degdega ugu cawalceliyo mar haddaynu caafimaad qabno inaynaga dhimanna xoolaha awalba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha allah intaa kadib ganacsatada reer wajaale odayaasha xuqaasha shuyuukhda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay dhowr joor bay dhacday maalin walbana khasaare ina gaarsiisaa khasaarena uma taagnaan karo waa inaynu bini aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe oo inagu yimaada loo yarayn lahaa
wasiirka howlaha guud ee somaliland mustafa godane ayaa isdul taagay muhiimadda iyo ujeeddada xukuumaddu ka leedahay awaamiirta cusub
howla guud ahaan halka waanu joognay ilaa shalay mar cagafcagafyadayadii injineeradayadii iyo dhammaan aqoonyahankii wasaaraddu waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan ummadda somalilandba uga sheego in wasaaradda howlaha guud ay bilowday wajaalena ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaallaan iyadoo lagu hortegayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqo maanta waxaanu joognaa waa suuqii wajaale iyadaanu dhammaystiri doonnaa ilaa aanu dhammaynana ka tegi mayno waxaanu ku xejin doonaa insha allaahu ganacsatada suuqa gobonnimo waxaanu ku xejin doonaa suuqa burco sidaa ayaanu dalka oo dhan u wadi doonaa ay isugu xigi doonaan boora baa kusii xigi doonta saddexda bilood oo soo socda waxaanu doonaynaa insha allaahu ilaahayna ka baryaynaa inuu nala garab galo suuqyada dalka inaanu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo demdemisku geli karo leedhkoodu wanaagsan yahay wax walbaba aanu u ahaa insha allaahu ka dhignaa
ugu dambeyna wasiirka howlaha guud ee somaliland ayaa farta ku fiiqay amaro cusub oo lagu soo rogay ganacsatada suuqa degmada togwajaale taas oo ay sheegeen inay isla qaateen guddiyada kala duwan ee ganacsatada iyo xubnaha wasiirada ahi
dadweynaha reer wajaale ee maanta magaaladoodii aanu joogno suuqii joogno iyaga waxaanu faraynaa iminka shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta odhasaabka gobolka iyo guddidii ganacsatada iyo odayaashiiba waxaanu isla qaadannay muddo saddex casho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadhka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada sababtoo ah markii la baadhay arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale maadaama waxay isu hayaa ay loox iyo leydhkii iyo jiingadiiba yihiin arrintaasi amar weeye saddexdaa casho kadib ganacsatada ama meheradda horteeda ka fujin doonta cagaftaasaa lagaga fujin doonaa weliba ganaax baanu saari doonaa arrintaa waxaan jecel lahay dadweynahana ka codsanaynaa ganacsatada ka codsanaynaa meheradleyda ka codsanaynaa inay fuliyaan waanu isla qaadannay guddida odayaasha maamulka degmada gobolka iyo wasiirada kaleba
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
sideetan iyo kow wariye oo kala jooga magaalooyinka boosaaso garowe iyo gaalkacyo ayaa la siiyey aqoon kororsi ku saabsan la jaanqaadida warbaahinta casriga ah waxaana barnaamijkan fuliyey ururka warbaahinta puntland ee maab loo soo gaabiyo oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta puntland iyo hay-adda ansom waxaa tababarka uu kusoo gabagaboobay magaalada boosaaso warbixintan waxaa noo soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa waxaa fulinayay ururka suxufiyiinta puntland ee maab oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta puntland iyo hay-adda unsom waxaana suxufiyiinta lagu barayey sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen warbaahinta casriga ah ee digital media habkii ay u ilaashan lahaayeen baraha u gaarka ah ilaalinta xaqiiqda wararka ay sheegayaan iyo in la xuso isha wararka laga xiganayo xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta puntland niciima muuse cilmi ayaa v o a u sheegtay in tababarkii ugu dambeeyey ay ka faa'iidaysteen 72 suxufi oo isugu jira rag iyo dumar oo ka howlgala warbaahinta kala gedisan ee xarumaha ku leh magaalada boosaaso
ururka warbaahinta puntland ee maab wuxuu magaalada boosaaso maanta kusoo gabagabeeyey tababar ku saabsan habka warbaahinta puntland ay ula jaan qaadi karto waxaan ra digital mediaha ama new mediaha ama warbaahinta casriga ah iyo la jaanqaadisteeda wuxuu ahaa wejigii saddexaad ee tababarkan waxaan horey uga soo qabanay magaalooyinka garoowe iyo gaalkacyo markastana waxaa ka faa'iidaysanayay 27 wariye oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta ku cusub dhowrka sano u dambeeyey. Waxaana soconay muddo 4 maalmood qaybtiisa ugu dambeysana maanta waxaan kusoo gabagabeeyey magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Ujeedka ugu weyn laga leeyahay waxa weeye maanta wixii loo gaaro 1988 wixii ka dambeeyey new media loo guuray laga soo bilaabo gobolka, haday ahaan lahayd accounts kale social media, YouTube, Facebook, Instagram, walaalaha hadda oo maaragta Snapchat iyo TikTok WhatsApp lamarahayo. Marka qaabka casriga online-ka oo loo guuray warbaahinteenu inay wararkoodii kusoo gudbiyaan iyagoo digital security fiirinaya, shaqsiyadooda digitaalkana ilaashanaya, sidaasi lamidana maxaan ku rahday online journalismka waxa la yidhaahdo, ama warbaahinta muwaadiniinta faraha badan ku dhex jirto sida mediadu uga dhex muuqan lahaa iyagoo markasta maskaxda ku haya professionkooda ah, dad professional maadaama inyahay maxirfadlayaal leh anshax iyo efikas u gaara aan ka baxahayn ay u adeegsan lahaayeen. Sidoo kale casharada la qaadanaya waxaa ka mid ah digital marketingka waxa la yidhaahdo, oo ah maaragtay sida ay laftarkooda maaragtay xayisisyahooda iyo xaggaas ay ugu rari lahaayeen adeegsyada. Sidoo kale waxyaala la qaadanaya waxaa ka mid ah digital media laftarkiisa, storygiisa, qaybihiisa, iyo sidoo kale faa'iidadiisa iyo faa'iido daradiisa, iyo sida ugu wanaagsan ogaanta isticmaalada dunta macalimiin kala duwan ayaa bixinaya. 27 wariye oo isugu jira rag iyo dumar ka howlgala xarumaha warbaahinta magaalada Boosaaso, gaar ahaan warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan, isuguna jiray senior iyo kuwa kaleta juniorka ama ardayda cusub iyo wariyaasha cusub iyo wariyaasha hore saafada ugu jira. waxaa iska kaashaday wasaaradda warbaahinta Puntland iyo ururka warbaahinta Puntland waxaa iyagoo gacan ka helaya howlgalka qaramada midoobay ee UNSOM, gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo warbaahinta ee qaramada midoobay.
Qaar ka mid ah suxufiyiinta tababarkan ka faa'iidaystay ayaa sheegay in goobahoodii warbaahinta ay kaga howlgali doonaan tababarka casriga ah ee la siiyey.
magacaygu waa maxamed jaamac maxamuud, waxaan ka tirsanaa shaqaalaha ka howlgala warbaahinta SBC ee magaalada Boosaaso. waxaan ka tirsanaa 27 saxafi oo loo qabtay tababar ay maaragtay kula jaanqaadayaan digital media dambe ama warbaahinta danabaysan oo ah mid ay casriga cusub ay u guureyso. waxaan ka faa'iiday inaan si haqabtiran aan ula jaanqaado digital media, iyo sidoo kaleeto sidii aan u ilaashan lahaa akoomada aan anigu leeyahay sida barahayga gaarka ah Twitter, Facebook iyo maaragtay Instagram, oo ah waxaa ka mid ahayd qayb ka mid ah waxay ahayd in la ilaashado akoomadaada si gaar aad u ilaashato tababarkay nooga mid ahayd.
magacaygu waa Deeqa Bashiir Maxamed, deeqlananba ku magac dheerahay Radio Dilji Boosa aan ka tirsanahay. tababarkaas waxyaaba badan oo ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa inaa xogtaada ilaashato, kale caqabadaha ka imaan kara social mediaha, inaa markaa wariye tahay aadan iska qaadan war kasta oo yani aan la hubin oo kale, inaa qof xogtiisa aan xaalo kahayn inaadan adigoon sin aadan isticmaali karin, inaa noqoto qof mar walba bulshada usoo gudbiya waxyaabaha xaqiiqada ku salaysan, inaa mar walba ay iskugu kaamid noqdaan marka TV ka hadlay, sidoo kale iyo marka aad bartaada gaarka ah aad wax ku soo dabaacaysid. marka waxyaaba badan bayna bareen tababarka. wixii socday muddo 4 cisho ah, 4-ta cishana waxyaaba badan baan ka faa'iidnay oo xarumihii aan ka nimi aan kula laaban doono.
ururka suxufiyiinta Puntland ayaa horay tababar noocan oo kale ah warbaahinta ugu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso, waxaana xoghayuhu ay sheegtay in tababarkan ay ka faa'iidaysteen 180 suxufi oo ka howlgala magaalooyinkaas. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta khudbad ka jeedinaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada New York ee xarunta ururkaasi. shirka sanadkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida ka jiro loolan dhinacyo badan leh. haddaba waa maxay halku dhagga sanadkan ee shirku? waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. shirkan qaramada midoobay runtii waa shirka 78-aad oo la qabto. waxaa iskugu imaan doonaa dunida inteeda badan oo meel adunida fikirka lagu sheekaysto lagu yacni barbaramid markaas adunida ka taagan looga sheekaysto kadibna xal loogu raadiyo. Shirkan oo kalena waxaa ugu dambeysay 2015 heer shirkan oo kale la qabto, waayo waxaa soo dhexgalay waxaas wixii ka dambeeyay cudurka 2019 dhacay, 2019 covidkii cudurkii dhacay ayaa adunida kala xayiray. Marka haddana cilada shirkan maadaama uu yahay shir ilaa 2015 shirka ugu heer sare la qabto uu yahay, waxaa haddana kasoo qeyb galayna wadamada codka fitoga la sida madaxweynaha Shiinaha oo kale ma imaan doono, madaxweynaha Faransiiska ma imaan doono, madaxweynaha wasaaraha Ingiriiska ma imaan doono, iyo madaxweynaha Ruushka asaga sida caadiga marna kasoo qeyb galin. Only wadamada xoogga leh waxaa imaan doona madaxweyne Biden. Marka shirkan fiintiisa waxaa looga hadli doonaa oo yacni ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa waaye khilaafka ka taagan Ukraine iyo Ruushka oo runtii aan ahayn bas amniga securityga la xiriira Yurub, laakiin economic crisis la socdaan dhaqaale xumo uu keena dagaalkaas oo wadamo badan adduunka kamid saameyn ku yeeshay sida qaaradda Afrika oo kale, cimilada oo isu bedelayso oo ayadana faantida dhibaato weyn keenta dunyada, waxa kaleeto ayadana adduunida maanta dhibaato ku haya ay tahay artificial intelligence-ga technology-gan cusub oo adduunka maanta yaallo, sida asigan loo xadidayo sharci loogu sameynayo baawarkiisa loo dhiilgareyn doono. Marka waxyaalahaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha halku dhiga oo laga doodi doono runtii, oo tiimka halku dhiga u ah waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan.
Waan garti maxay madaxda sida Britain iyo Faransiis uga baaqdeen imaanshaha shirka?
Waa su-aal muhiim maxamed, nin walba horta cudurdaar ayuu sheegtay, laakiin lama yaqaan cilada, laakiin dad matalaayo ayaa joogo oo shirka uga qeybgali doono. Laakiin waxaan u maleynaa nin walba arrimo problemi wadamada gudahooda ka jira inay baaqdeen oo ay xalinayaan arrimo noocaas oo kaleeta.
Si ka duwan sida shirkii sanadkii hore, ka sanadkan waxaa culayska lagu saari doonaa wadamada soo koraya iyo dhibaatooyinkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sanadkii hore waxaa shirka qaybtiisa ugu badan qaatay arrimaha dagaalka ka socda Ukraine. Sanadkanse inkastoo madaxweynaha wadanka Ukraine Vladimir Zelensky imanayo, lama filayo in shirka kanu in badan lagu buunbuuninayo arrimaha Ukraine ama lagaga hadlayo. Sanadkan waxaa la filayaa in shirka xooggiisa lagaga hadlo wadamada soo koraya, wadamada dhaqaalahoodu soo korayo, gaar ahaan la isku yidhaahdo Global South amaba dunyada koonfurta. Wadamadaas oo ay ku bahoobeen ilaa 87 wadan oo u badan Afrika, Latin America iyo Asia, waxay kaga cabanayaan in wadamada dhaqaalahoodu hore u maray sida Yurub, North America ama Waqooyiga America, Japan iyo Australia ay dhibaatooyinka dunyada saddexaad ka jira ay iyagu u sabab yihiin. Cabashadan badan ee dunyada saddexaad laga filayana waxaa madaxda qaarkood go'aansadeen inaanay shirkaas ka soo qayb gelin. Haddaba si loo qanciyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, shirkan waxaa in badan lagu falanqayn doonaa arrimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada, dhaqaale xumada, deynta lagu leeyahay, arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo hoos u dhac weyn ku yimi, iyo ta ugu muhiimsan sidii wadamadaas dhaqaalahooda loo kobcin lahaa oo wadamada dhaqaalahooda hore u maray gaar ahaan Maraykanka, Yurub ay caqabadaha ay ku hayaan weliba xagga horumarka iyo tiknoolojiyadda ay ka qaadaan.
Dadka dusha ka eega shirarka qaramada midoobay ayaa sheegaya in yoolashii shirka loo dejiyey sanadkii 2015 ay weli qabyo yihiin. Sidee ayaa haddaba shirka sanadkani u daweyn karaa dib u dhacyada wixii horey loo qaban waayey? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen oo Virginia ku sugan.
Maxamed, waa maxsanta horta 2015 ayay waxaa la sameeyey wax loogu magac daray sustainable diplomatic goals oo ah ilaa 17 yool oo la beegsanayo in la gaaro. 17-kaas yool maxaa ka qabsooda? Waa su-aasha la isweydiinayo oo hadda shirka qayb ka mid ah. Wixii ka qabsoomay in laga hadlo, wixii qabsoomi waayey, maxay u qabsoomi waayey sababta keentay, maxay tahay inay qabsoomi waayaan? Waxaa keenay cudurka 2019 COVID-ka oo kala gooya adduunka dhan oo jawi kale adduunka aynu ku jirin la galay. Marka waxay noqotay wixii in xagga la iska dhigo sida cudurkan loo xalinayo waddan walbo oo la tacaalaya dadkiisa iyo adduunka si dib iskugu soo laaban lahaa ay noqotay in diiradda la saaro. Marka waxyaalaha qabsoomi waayay qayb ka mid a waxaa lagu eedeynaa inuu cudurka qayb ka yahay, qaybta kale waxaa lagu eedeynaa dagaalooyinka dagaalada aan la filaynin sida kan ruushka inuu ku duulay Ukraine oo kale oo aan ahayn bas amni bas aan ahayn laakiin dhaqaale xoog dhaqaale xumay dib u dhac ku keena dunida inteeda badan Afrikana ay kamid tahay oo runtii qamadihii halkaas ka imaan jiray iyo saliidii intaba ay aada u yaraatay wax soo saarkood maadaama meesha ay noqotay goob dagaal. Iyo United Nations gnabahaantooda oo lagu eedeyna wadamada waaweynka inay aada u kala qaybsan yihiin kuwa codka vetoga la sida Shiinaha iyo Ruushka oo dhinaca iyo wadamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca wadamadaas oo galbeedka dhinac saracsan. Marka United Nationskan waa wuxuu ku tiirsan wadamada waaweynka ayaga nafcaanta dhaqaale weyn ku bixiyo. Marka taas ayaa keenaysa waxyaala badan inay qabsoomaan woona waxyaalaha dib loo eegaya haddeertan in waxaas inay qabsoomi waayeen in la qiro, laakiin hadda sida loo dardargelinayo ilaa goolkan wuxuu yahay ujeedadan waxay tahay in la gaaro 2030 goolashaas oo ugu horeyso extreme poverty-ga ka jirto faqriga adduunka ka jiro, gaajada adduunka ka jirto, cimilada isu bedelayso oo kulaylku aada zaid yahay meelaha qaar intuu dhulka aada u kulaado dab iska kacaayo iyo daadadka haddii liib wax ka dhaco kale waa aragtay, dhulgariirkii ka dhacay waa aragtay, waxaasoo kale markay dhacaan sida gargaar dadkaas loo gaarsiin karo nafahanteeda waa waxyaala ajendaha uga weyn cimilada isbedelaysa ay qayb ka tahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu cudurkii 2019 kale uu soo laabanin. Waxyaalahaas waa wixii loogu talagalay inay qabsoomaan laakiin ay qabsoomi waayeen. Marka waxyaalahaas dib ayaa loo eegaa waxay u qabsoomi waayeen iyo hadda sida loo dardargelinaa goolkana waxa waa ujeedada uga weyn waxaa in la gaaro waa 2030 sida la calaamadeeyay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay shirkii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay oo maanta ka furmay magaalada New York iyo madaxweyne Biden oo khudbad ka jeedin doona. Tiinu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno hannaanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo dardar hor la geliyey, gaar ahaan kuwa jaamacadaha oo ardayda luuqadda si looga dhiso hal sano oo dheeraada loo ogolaaday in lagu kordhiyo marka ay dugsiga sare ka baxaan. Ma tahay arrintaasi mid dib u dhigi karta ama niyadda ardayda jabinaysa, mise tayada waxbarashada ayay sare u qaadi kartaa? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasar oo wax ka dhiga jaamacadaha, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaano oo ka fuulado arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
bismillah mudane Yaasiin, aada iyo aad baad u mahadsan tahay. ayaan dhaxdaasa waxay soo rogtay wasaaraddu in muddo hal sano ah ardada dalka Soomaaliya ay wax bartaan marka ay yani ay dhammeeyaan hadii la yidhaahdo dugsiga sare, intayna jaamacadda aadan muddo hal sano cusub in lagu daro, halkaasan aad iyo aad bay muhiim u tahay. xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeyaan ardaygii asagoon dhisnayn oon xagga luuqadihii ka dhisnayn oo manhajkii laga yaabo mataqaana meelaha qaar tayadiisi inay maaratay uu kasoo booday ama uu ku tabar yaraa, inay haddana hore jaamacadda laga geliyo asagana waayar bay u keenaysaa yani aqoontii heerka la rabeen lagama gaadhay. marka waxaa wanaagsan muddada halka sano ardayga inuu si xoog loo dhiso oo laakiin aan laga dhigin maxartay wax oo laga dhigin qofku uu suu rabo iska yeelay la yiraahdo qasab bay kugu tahay. haddii kale jaamacad ma aadaysid, saacadaha ay baranhayaan saacado dheer laga dhigo oo ugu yaraan mataqaana la akhristo 5 saac, 6 saac, 7 saac uu ku jiro maanta kulleejka maalintii, oo aroortii markuu soo galo uu ka tago nis dambe. waxaan naqaana anaga in mataqaana wax yar inta la dhigta laga ordo hal saac la dhigtay 2 saac iyo saasna waxbarasho maaha. marka arrintaas anigu waan aad baan u soo dhaweynayaa.
Cabdiraxmaan Axmed Mudane,
arrintaas halka sana aniga dhibaataan u arkaa ardayga Soomaaliyeed haddii la dhisayo waxaa lagu soo dhisi karay galaaska kood ilaa galaaska 12-aad. Mudnaanta halkaas ayay leedahay, ma laha hal sano, hal sano waxaa ka badan 12 sano, waxaa ka cimri dheer 12 sano. Waxaa uga wanaagsan ardayga intuu caqligiisu soo koriyo in la tababaro, oo waxaan looga baahan yahay markan hadda la barayo in hadhow haddaa markii horeba lasoo baro. Saa darteed ana waxaan kula talin lahaa wasaaradda inay arrinta iyada dib uga noqoto ama ay ka fiirsato sida ugu dhaqsiyaha badan insha allahu tacaala.
Professor, waxaa tahay professor jaamacadaha wax ka dhiga ardayda iyo disciplinkooda iyo habkay wax ku bartaana ee khibrad baad u leedahay. Arrintaasi niyad jab miyaana ardada ku ahayn, mise aan la heli karin, mise lama heli karo intensive course waqti yaro kooban oo ka yar hal sano oo meesha ay waxbarashada minxada ka yaheen ee lagu bari karo miyaan la heli karin?
Helidaas macno badan ma keenayso. Hal sano wax badan maaha, hal sano waa wax yar, waa 12 bilood. Cabdiraxmaan wuxuu yidhi macnaha mataana wax weyn 12 sano wuxuu lagu bari waayo. Haddii 12 sano intaas maad u qaadanay halkan, laakiin markuu sanadkan imaado waxa weeyaan wixii furihii wax ku dhaqaajin lahaa u baranayaa. Hadduu caafimaad aadahay waxaa la rabaa mataqanaay wax weeyaan waxyaalaha caafimaadka xoojinaya in la baro. Haddii mataqanaay science aadahay maaratay ereyada scienceiga xoogood inuu saaro. Haddii kolba dhinacu aadahay, marka waa hal sano oo la dhihi karo qofka yani meesha u socda ayay u muujinaysaa wadadii oo saxay boontiga sax si hadhow u guuleysto.
Cabdiraxmaan, miyaadan dareemayna arday badan oo dad dugsiyada sare ka baxay oo jaamacadda dibadaha la keenay isla markiina la socon waayey in bayska hal sano la dhisa, maxaa ku jaban?
waxba kuma jabna, laakiin dowladdu markii hore bay ahaydba inay wax ka bedasho manhajka dawliga. Dowladdu waxay aasaas u tahay waxbarashada, waa tiirka koowaad ee waxbarashada. Haddii aysan wax ka bedeli karin manhajka wadanka iyo nidaamka waxbarasho ee wadanka, dad micno keeni mayso in sanad iyo 2 sano kale xataa ardayga intensive course inta la siiyo wax micnaha soo korin mayso. Shirka goobaha waxbarasho ee Muqdisho ka jira waa goobo ganacsi. Ardaygu wuxuu awoodaa inuu dhigto iska socdo, iska dhigto iska socdo. Badanka Soomaaliya dugsiyada iyo jaamacadaha waa goobo ganacsi ay dad khaas leeyihiin ama shirkada ay leeyihiin oo ku macaashaan. Saas darteed marka waxay ilaaliyaan ayaga danahooda khaaska ah ee dhaqaale. Macalinka waxaa ka sharaf badan kana awood badan ardayga dhaqaalaha bixinaya $20 ama $150 ee bishii bixinaya. Sidaa darteed marka dowladda waxay ku qasban tahay inay tiirkeedii ay ahayd ee waxbarasho ay dib ugu noqoto fiiriso manhajka aan haysano iyo sistamkeena waxbarasho. Ardaygu wuxuu aadaa iskool 6 saac wax ka yar Soomaaliya, wuxuu fursad u haystaa inuu fasax helo 6 saac gudaheed, haddana ma dhammaystirna maadooyinka u dhigto maadooyin qabyo ah.
Waa tahay professor Axmedow, sideebay wasa su-aashii, sidee lagu qiyaasi karaa marka ardaygii in laga soo dhiso hoos isagoo ah waqti laga lumin?
Horta markaan fiirino wadanka dhibka ku dhacay iyo waxbarashada, waxbarashadeedu ma xumo, maxaa yeelay dadkaas dadaal baa ka muuqda nooc u noqdaba. Xataa ninka meesha ganacsiga u furtay hadduuna dad tayala soo saarin oo beri meel magacooda lagu sheego, horta meel ma aadi karo, waa midaa waa mid waay. Laakiin burbur iyo dhib iyo waxbaa dhacay oo sidii la rabay waxaa ma noqon karaan wadamo horumaraya oo sida la rabay noqon waayo. Marka tan ku saabsan maxaa jira mataqaanay tan ku saabsan macnaha qofkan yani muxuu yahay waxbarashada aan Soomaaliya hadduu rabinto ganacsigan iska soconaya. Haddii adduunka waxaa ka jirta meelo badan, hadda wadamada qaar ka mid a wadamada mataqaanay dibadaha maaratay waxaa arkaysa Ingiriiska iyo Maraykanka qofka inuu iska socdo oo waxbarto oo macnaha hata uusan imtixaan ku dhacayn. Annagaba Soomaaliya haddii la fidka Soomaaliya ayagaaba la imtixaanaa oo la rafaadiyaa oo mataqanaa iyagoo saacado yar waxbarteen haddana laga mantajiya oo arduu arkaysa inay buwaag badan akhrinayaan oo ku rafaadayaan oo maaratay wax noocaasoo kale taa. Laakiin wax maxumaan karaan, wax maxumaan karaan. Tanna waa mid kale oo tallaabo oo horey loo qaaday in sanad la yidhaahdo qasab ayaad soo maraysaa waa arrin aad u wanaagsan wey. Hadda anaga wadankan aan joogna Kenya way leedahay, laakiin inta badan dadka soo mara waa dadka yacni dhibcaha hoose keena wey. Marka hore buundada hoose keena wey, kuwa diblom ka bilaaba, kuwa certificate ka bilaaba, kolban meesha u joogto qofkii, laakiin darajadiisa aad u sareysa laga yaaba markaas in digriiga loo ogolaado asagoo haddana weliba koos kasta loo ogolayn, koos kasta looma ogola. Caafimaadka waxaa aadi kara dad yar. Sidaas daraadeed anagu had heerkan wadankan u joogo ma gaarsin. Waxaa ka wanaagsan marka inay horta guud ahaan qasab laga wada dhigo, gaar ahaana hadhow maartay xataa dadkaas halka sano, ninkii halkaas sano ku dhaca hataa hal sano cusub hata loogu sii daro ama 6 bilood oo cusub loogu sii daro halkaas sanan weliba imtixaankiisa yani aad looga fiirso dadka qaadaya dowladda basar ay qaado oo barafadyada laga ilaaliyo.
Waa taa ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, muxuu xalku yahay haddii aad diidan tahay in hal sano ardaydii ay qaataan, sideebaa xalka u aragtaa?
Xalku waxaan u arkaa marka koowaad in dowladda ay la timaado manhaj adag oo siman, oo u siman gobollada iyo degmooyinka gobolka wadanka oo dhan, waa inuu gaaraa dhammaan dugsiyada iyo iskuulada. waa inuu jiraa manhaj jaamacadeed oo nidaamkiisu la yaqaano oo ardayga hadduu jaamacad A aado ama jaamacad B wuxuu ugu tegayo uu garanayo. Hadda Muqdisho waxaa ka jira ilaa 40 jaamacadood, mid tixraac waxbarasho haysato saxa ma jiro. Anigu waxaan ku talin lahaa dowladdu inay dib ugu noqoto nidaamkeeda waxbarasho, schedule-ka waxbarashana inay dib u saxdo. Haddii aysan wasaaraddu dib u sixi karin manhajka ama syllabus-ka, waxaa imaanaya meel qabya. Waxbarashadu haday qabya noqotona, dhammaystirkeeda wax weyn ma tarayo. Marka qabyada waa in la baabi'iyaa. Marka
aad ayaad u mahadsantihiin. Waxay ahaayeen Professor Axmed Cabdiwaaxid Shaah Cabdiraxmaan oo ah barastare oo jaamacadaha wax ka dhiga, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaalna inta ay ilo joogto. Intaynu mar kale wada ku kulmi doonno, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayey. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka Allah uu naxariiste Khadra Daahircige. markaasi allahu naxariistay khatar daaricige wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.